Oni yatiye yetipirewu nyami nasem yemkwa tiye epepu wawu
pepu wawu
iwufifu yina
iwufifu
yina minu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
ɛnuanom moman mo mpa yɛ Awurade Nyankopɔn, yɛsrɛ wo hɔnom nhyira ne adom a yɛbɛtumi de akyerɛkyerɛ w'asɛm ase. Yɛne atiefoɔ nyinaa tie wo ɛne da yi, enti yɛhia wo hɔnom mmoa a yɛbɛtumi de ayɛ asɛm no yɛfoɔ. Ka yɛn ho ne yɛ akoma anya aba a ɔgu no w'asase pa no so bi. Yɛda w'ase wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo, yɛne agye bebree sɛ waka yɛn ho. Yɛadesua a ɛtwa mu a yɛnsua bi mu no. Yesua Lucas mpa no etie de no mienu no ade kopem enchichemu eduosia mienu ho no ene ye toaso afri enchichemu eduosia miensa ne ade akwa kosi etie de no miensa ho enchichemu aduana miensa no na ofa edikan no edian de atoso ne odi Yesu ho fewo ehwe no yemfa ye bible ne miemkwo Lucas mpa etie de no mienu enchichemu eduosia miensa kopem eduosia nim ho no na mema okura Yesu no egoro ne ho ehwe no no kata nani abubuo nani so no obisa no se kire ye de obowo na bususem pi ye kaka ho a woka gu ne so asofo mpani no ene asofo mpanifo no omude Yesu ekɔ Anas fie so hwe a na nye mra kwan se obekɔso akuta ne mu a omo ne kwaadu nanso okɔso akuta ne mu a kɔpem se sa hindri no enya nkonkonsa kwaadu bi de bɔ no Enti kire sɛ won kire no ansana won hwɛ kwan pa wɔde ne befa so de ani kan sɛ na wɔnyɛ wadwene sɛ wɔbɛfa no ntɛntɛm so sɛ de wɔyɛ no sɛ sɛ Judas eba bɛ ka kire wɔn sɛ de wɔbɛ no nyɛ ne ntɛm anya na wɔfiri kuro no mu akɔ wɔhu ɛne ma dodo a na mfa mra kwan so a ɛna wɔ Yesu Kristo ase nie no ho de ne wɔyɛ bia na mfa mra kwan so Nanso na wuro man no sa abre no no wo mran hyehyeye ene mra kwan a na odi so pa. Nanso dru Yesu Kristo asenie ene ehondoto ye nyina no a ebie ne hono ma na fa kwan mu. Sa wo nso obi de mra bone bi edi wa. Kai se enya na odi kan. Na so we na odi ye dua mo na emfa ho so odi ye dua wuye. Wo kire Yesu se wabu Mose mra no so. Nanso enya msomfo mpanifo no edi na sem na anadwo. Ebua na da no a So hwe a na nso mfa mra kwam. Afei osofpeni no etete ne ntade mu, na nso eti amra. Enyam somfo mpenifo no de Yesu ehye asrafo no nsa kosi se, obenya kwaadu bi e de abɔ no. So obua de duani bi kumfa, asrafo no ani di agro bi. Wunu magro a na asrafo no ni edi. Ye frɛ agro no hot hands. De wɔ mu ye ne se, soja ni bi apoma twede. E wɔ nanim, na afei akata de duani no ayache ne no ani. Ya wonhunu obi a na omu ba akope eja ya wonde omu no bi no wa yi de odi akata nani no na omu obi se de nani ni se onkyre osrani no a obo no no odi sagro ya kopem se wo sibim no ma nanim nyina ya se de ho ya se ohwe no mpo a won kai no nanim tibia nyina sesan so ohwe Isaiah etia de no mie no enchemu du nan no a be hu asem ameken ekwan a Isaiah efa so kan se de na Yesu Kristo tie sa abre no Sabe pepe na netie uhwe no kura wuhu no megidi se bra wiye no na ne ho aye hyiye we ni se ntiba akukura wantumi anso na senua no a ye gi asenua no edeso obi foforo so onyinkoda no no afi ye hwe de edi ho wodi yesu eba sahindre nanim lucas empa etie de no mbie de nchichemu de osiansia kopma de osian kron na ade chiye no oman penimfo ne asafo penimfo ne kyerefo no behyiae Eno odi won ko na se ne yekan se. Woni Kristo no akachire yen. Na okachire won se. Se me se mu a munyi ni. Na se enso bibisa mu a mumuya me. Na efri ne. Ena onipa ba no betena Nyankopon otumi ni fa so. Wonim. Sa hindrim bejekuo no ebisa Yesu nsemie no. Didi kan obisa no ne se. Woni Kristo no ana. Se urade bua ane a enka wo bo no kwadu se ha wo bo mu su ofi se obi a sabre no obeka so ne meza ya no bia no Roma ban no ehun ni ye kase a akoyi wo bo mu su wo pese o kire se woni Caesar pa na so hwe nwum o ha ne du no enchemu edikan no a eja no ka kire ne ba no se o ya hene mu hene ni ewura mu urade hallelujah nenso hei no enkrofo yi epe etutu nanum epe asembia obeka na afi wo jina so dia bonu kwadu se ah wo so woni Caesar pa wo nti afi de anya kwadu bi dia bonu ye nhwe Luca etia de onu mie ni chichemu adio so no na wo nyina kan se enye na woni nyankopon bwa no no na o ka kire won se mo aka mene no we ni won kwadu aneto so mie no ode bonu wo ye nhwe Luca etia de onu mie ni chichemu adio so ba ko ho no na wo se adanse e ben enye hia yem bio ye nia ya tie afi nanum so wo se oni nyankopon ba no we ni nyina so a wo ye wo madwene se wadi bebo na se nua mu no hye ne nso se enye no ene ne ye kwadu a wode bo no ema wode no ba Roma se ne ye ho no ebra wo firi da fo ase ne ye ba Roma fo ase ne ye no a na osesa kwadu no a wode bo no de di kan no afi ye nhwe de di ho no mu bio wode Yesu ebe pie Pilato anim Lucas empa etie de onu miensan chiche mu edi kan anim yi no ena ni pakuo ni nyina asore de ne ko Pilato anim ena ofra ase atoto na no se ye hunu se woni pa yi ese ye men wa bra se wonyi to o makaisare na okaso ono ani ohini Kristo no na Pilato eye Roman fo no amrado a owo Palestine na se edru twam no a ya no aba Jerusalem abehwe edom no a obi di afahye no na esan se so obi bu mo se mra no a enye Romani bia asem no ntino ndi enhia wo ntino ema wo bo no kwadu bi se onye oman no obe ondom ohwa asoma no mu ekeni na enkwasasem kra yento aso onye chemu miensa ho no na Pilato bi sa no se woni Juda fo hine no ana ena obu ya no se wo de hwe samfo ni no hwe kapenteni yi a ofrefra tamfo tam na ogyina Pilato anim na Jufo anya msumu akanifo na chi no edna ba na Pilato ebisa na sem na ayese de asema wobisa no no eni nyina so bia se woni Juda fo hine no ana na Yesu ebebua se yiu ana se waka ana se etise de woka no apepepe na asema woka no ye no kwase enti Pilato boni trim se saa de a ene obegye no enji chemu nan na Pilato eka kire asofo mpeni ni nkrofo akweku no se mi hunu afo busem bia woni pa mu Pilato hunu se Yesu nya boni bia ya esese obo no kwadu enji chemu num nanso oha no se ohore ohonya oman mu ochechire yidia eman nyina mu ofranse Galilea ene odia bedru hai afei enyamsomfo akanifo yi ebo Yesu kwadu se waye dom wate atua ate atumi ye wo ho afei yehwe de toaso wode Yesu ba Herod wanim na wogyai Baraba Luca etie de onu miensa enjichemu nsia ne nso ho na Pilato ti Galilea din no obisa se ah onipa no e Galilea ni ana na ebro ohunu so ofri Herod ase no o ma wode ne koma Herod na nanum no na ono anso o Jerusalem na Pilato pese oyi ne hufiri mu kra na esan se na Galilea ehye Herod ase na Herod nso wo Jerusalem nti no Pilato di Yesu ebre no menyi ni se na eyenkwanhia keke se Herod ewo Jerusalem sa ebre no ni nyina na onyankopon hyehyemu enjehyemu nwoche na Herod hunu Yesu no nani gye se efiri se opɛ so hunu no na akye yie na wate ne ho asem ntra na nani da so se obeye nsankyerɛni bi amane ho edi besi saada no de na Yesu akankyerɛ farisifo no se won kono ngo kankyerɛ Herod se mon ko kankyerɛ sakraman se hwɛ mitu ahomone na mesaya de ene ne ɔkyena ene na de kye mawie edi Herod de emra na ɔpɛ so ohunu Yesu no na akyerɛ yi pa yɛnto aso wo Lucas empa etie de no miɛsa nkyɛ mu nkron ho no na obisebisa ne nsɛm bebre na nso amua no Awurade ankasɛm baako mpo ɛwɔ Herod anim na ɔyɛ sakraman dada a watra sɛ ɔsan n'akyi mpo na ɔnam daa ɔyera kwan so na ɔka saa Herod abusua no a na ɔte atua paa no Yesu anyɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔgye no koraa Lucas mpa etie de no miɛnsa nkyekyɛmu dukɔpem dumienu ɛnso na asɔfoɔ mpanin ne kyerɛfoɔ no egyina hɔ ene watu tu na nua. Na Herod nene dom ebo na dapa egro no ho. Ene oshe no atadia na hanahabi. Ede no koma Pilato biu. Na danua na Herod ene Pilato efa adamfo. Aka nene die nanka omu ya kawu. Enti nenya misuma kanufuwe ibo mpempe ya sobe feso bebu Yesu Kristo kumfo. Herod hunuse, on tumi emfa Yesu inurube ebiya. Enti oye nisenye, one nasrafu wano ebe grono honu mwedi ni hofewo. Enti, omwede atade kasi ebi, e urano. Mejilise sa atade, nebe Herod mpegu hubi. Eno wano mwede share no, se debe ya ubenya kwa anu wedi ni hofewo ni wasresi no, se, osu wano ni mezaya no. Esa nse nebi biye ni honu ma Herod betumi ayenu untino. Oye nisenye, odi Yesu besa kopilato enimu. Eha, eni ehwea, yuhunu enkambu muia, ema wanu mye nukaa wumitribu muse, afedi mkofo kwa no mayaka, wabeye na mfosele beya, ubenya kwenye, edi Yesu Kristo akwa asinu ya nusu. Ansana nuna Herod, eni Pilato, eya tamfo pa. Afedi, pa wampe Yesu asem, na wapese, wanumu edi bibi, etu Yesu su intino, wapetu wabeye ni papa akukura. Afedi, yentu waso, Luka asempa, eti edi unumi ensanji, chemudu miensa, eko pimudunumu. Ena Pilato efre asofo mpenini mpenifono, eni omano, ebuwa ano, ekachire wonse. Mudi onipe ya breme se, ubia wose omane. Na fe, mawewe ni mu ewa mwenim. Nime unu se mwa, mwode toto na numu, afubuse mbia onipe mu. Herod nsuo unu. Ena oma wade nebre yen. Na she, onye ekunye bia. Na Pilato june se, bibie ni waa, ubiti miyaboy Yesu Kristo kwe duwa hon. Herod die, Feo dia na na odi won ho na wo maeshe na taade de koma Pilato kwa duwa edebo won no de na echese uhuri ni se kura mpa enimu kura enchiche mudu nsia saade a intimeshi no na megae no hwen kakra we nya dia na ye kura uhia se Yesu di fo dia ani na chese wo sa so twen odi se twena so na so odi bi mu nso a ani agya no na wo se agya no nya sa na tie Nemo msebe kanu mprezi na ya jano edie. Na huya anache semurano ya sase mkura ya brenasi. Injilisi ni malo. Menene ya ajune pa wasimbi okanyo. Wase, asuma okano wabofukase mse compromise. Anase chikase mye bridge jidi aseno. Ya simfuaba akumbia enye kura wakase numu. Afiye ntu aso. Luka, etie diyonu miensan jichemudu nso kopumwe diyonu nsia. Nso eseno seda afashe numu. Uja ude duyeni bako ema wongu. Na wonyina tie mpre ko se foiko na jaa baraba mai ono na sakasaka bia okoyio no kuro mu ho ene ewudi enti na odina koto afiase na Pilato epe so jaa Yesu nti no okasa kire wo mbim ene otie mu se bonasenuem na okade to so nyansa kire won se na boni be na wayo ma enhunu akuni bia woni mu enti mehwe no me jaa no Wade ni kasiye eko subi saa se. Uwomo na senu yemu. Na wanumo ni ebure ni diyesu. Ena Pilato ebu atense. Enye se di ubi saa eno. Na ujade sakasaka. Enye udi inti wade ni kotua efiasia. Wasre nono ema awono. Na Yesu die uyinu mai se di ope. Na wade ni okrono. Waso Simon bia ufri krenia ufrefumu ebenumu. Na wade asenu yano eto nususe. Onsua ini Yesu echi. Oh, amania Yesu Kristo femu. Nenyasa mketua. Pilato ya nese, ojuni se osijina edi afa Yesu hon. Nenso, wa ye mkrofoni sheno, wa intimikura. So kwen ni ye pa, ubegunu se, Pilato faa, wa ye no aseni yo enumuno. Ebe chile se, onumu obna na yedi nasem. Episo onu nanu ugunu di onyano hon. Ugunu se, ojano susu, ami akobwa na aseni yo Neche se, Yesu Kristo na obeye utimu ya fosa abre no. Enya dia, na Yesu epe kwa nkule jani u. Nensu Pilato die, na ope kwa nbi atete no. Orwe kwa nya, wadibe jani efri nyamso mfu ama nyose mfu imu. Inti ofajun bise, obema kwa nye amwe ibako. Se e baraba, eni Yesu. Nifem die, no ojuni se wede se e simpo kwa, wede e asimti ya baraba pa ni Yesu die. Obejai Yesu na wafa baraba. Nensu ni hujuri no mre ankrofono kase wope Yesu no. Mati uchire yense asofo mpenifono ene asofo mpenifono kenye ni padomu nise wenye baraba. Eye Pilato ahunjuri kura emra omu kasa ano. Wajuri honfye se utemufua ubisa edoma anzana wesie jina afana temu watibida. Efadi obeye ni panua ujina nenimu asini yehono. osi jina ese yesu dibim nensu uyinu ma ese omfano nko enko bona sinuyem ruma mfu omra nono echiri pilato si jina ye eti sedye eneyi ewase ni pebi yesi jina ye fa yesu hono edien jina na wuwesi afa yesu hon. What decision have you taken? Edi ejina eno wesi afa yesu hon. Afi yenhwi asem pa ediho yesu ka Jerusalem se yenhu asem na obo mpa ye mana tamfo Luka asem pete edio no miensa chiche modio no so kopma diasa na oman no munipa kwa kase di na chi ene ma wodi abobo no osu no na yesu dan na ni chire won kan se Jerusalem ama bunsume na munsume ho ne mma na hwe nabi ba obeka se enhira ni aboni ni yefuna nwoda eni nufu a wonum da ene obefrasi aka kire emepo se munhwe yeso ene nkokwo se munkata yeso ebra na yesu kwa se nua no so no okasa kire mma no a no wosu no no okasa dabi ba ebe yese wanfa nkwada akura mawiase so anwuma no o kire ma ne hunu kase ene mre no ene okan bi o kire mma no se wonsu no nemu mu wonsu o ma na ompese yebe hunu mbo wonim de yesu hwehwe firi yenchen yenjidi o opa ankuongu Entuwa ngusa de ebeya ebehunu mbo o yesu no mbro o yesu no mbro dabi obese enye jidie wadwuma no a obeye wase nua no so maaye no mu afeye yenhwe asempa edihọ obo yesu kristo asenuam luka asempa etie de no miensa nchi mu aduasa miensa na odru ba bia wo frẹ ho ne tiri so no ehọ no sen no ene ne bonyefo no baako ne nifa ene baako ne bonkum odifo mienu ene ebo wase nuam eka yesu nchi mu aduasa nan na yesu ka se Eja, fe free wo, na wo nimdiye wo yo. Na wo chene ntumemu, etchin sun tuntu. E radib bisa aneja se, onfa domno mfom suwa nche wo, se wabwona sinuyem. So anye sa, enke domno be di fos wa yebwania, wamfa nche biti sedye wakumu nyanko pombano. E radib yo, yemwe di ediho, akenifono, eni asrafono, edi yesu mfeo. Luka asempa, etie diyonu miensanji chimu edi asenimu. Na oman no gyina hɔhwe na mpanimfo no nso yi ne hɛ sɛ ɔgye binom so oyi ne kristo no a onyankopɔn ayi no no a ma no nyine hwɛ sɛ yesu sifri ase nua no so a enka onye kristo no afei nka ɔnhyɛ Isaiah enkom hye bia no wadi kan akasa afa ne ho no yɛnhwɛ ɛwɔ Isaiah tie de no miensa nhye mu ngɔkye wɔde ahodwan ani atemɔ yi no kɔe ne brɛ so fɔ nso wɔn na ɔdwene ne ho sɛ wɔhwe mu afira tasefo asase so korɔ Na me man emrato nti ene obo bono. Enka sa asemu ya Isaiah kan yin, enka enhyema. Yesu ensani enfri asenu ya noso. Oko ni nyina, oko kwantinti ni nyina ama aminu miinu. Esa anse Yesu Kristo tina asenu ya noso nti no. Yetumi nya yarasa, eni ojie, efri o hawa hudwe nyina emu. Enche mwedi ya sensia, eko pumwedi ya sangochi. Na asra fono so gro noho, oba nchembe mane ensa kika kika. Eno kanse, so oye yuda fo hini nwa jeo huwe. Na atwere bi nso ewo na tifi se we ni yudafo hene no ebra obo kristo ase nua mu no otwere bi bi de bo da tifi ewo hela latin ene hebrew fo kasa mu yudafo hene no hela kasa ene sa abre no na ye kasa wode kire nim de ene adesua ene ngoma kan ene abodi mu nyansasu nyina ene na latin kasa no nso na no wode ye emra so die ne asrafo ho adwuma ne aban no ho hyehye bia ene na hebrew kasa ene kasa ene ho no mu ana ewo ho no manya mesom Se uradiba, ebe tintim na hini enua. Ono, eno obeye ya manyo se muka nifuo. Yesu kupeni, ye hungu muka nifuo uwi asaha. E ntidi ochrebo ne tifino nani kwansu paano no. Ochre no kasa hodo obeye se miensem. Si benye ni ochre ni nina adia, na wasi adia sampana ni nina ochre ya edifano hono. Ya keka ni nina sisi enimu. Afi, ye mwi ase mpu ediho. Okro mfo baku edi Yesu hofeo. No fufronso edaniba ni nchen ema Yesu jino. Luka asempa etie de onumi ensa nchi modia sankru kopma dia nan baako na ne bonyefo a wasen won enu baako eya no se enya woni kristo no je ohuni yen no baako no buya no kananim se wonsu nyankopon se wu afobuo kro ye mu bie na ye de tene pepepe ene yenya yenya de se ye no ye no no wi de onyamfo muzo bia o Matthew ene mako nyina akyerɛ yen se akronfo no mie nyina de yesu ho fɔ Nenso be don hwiri nsianu a ewa ase nua no so de enkanka don hwiri miensa etwato no akronfo no mu baako hunu se da bi bibi sronko bi koso ohunu se ne osan dua no so no enguma ne ho na owu ama foforo ewo mu se na onim se baraba na nka ewo se osan dua no so de nanso okai se owu ama ono nso ohunu se na bibi ekoso wo yankopon ene nipa na osan dua no so ntem ene odane ba ni nchen ewo jidie mu ewurade mie wani sa haleluya ewurade mie wani sa wa wutie mi sa bere ewurade mie wani sa se wo behunu se kristo enwu ama no ho na owu ma wo Lucas mpa etie dionu miensa nchi mu aduana mienu kopema aduana miensa eno ka se yesu so wo bo ahinie mu akai me na o ka kire ne se no kure me se wo se enne wo be ka me ho e wo paradise ho e da no a no kromfo yi a no mfata so tena se se de romanfo emra no se no ekɔ awurade nchen na o ye kromfo bone onye papa na enso esa ni jidia onya ni yankopon ba no mu no nti no obeye de wagye ne nkwa onye jidia bi se awurade e ba na hinie nu na ebe ba woni wu achi Na kire se, osendua no so ni nyina no, na onya honhum ntiasi a efa we nim nyina ho. Ewurade mie ni saa. Ye Ewurade ka se nwanwa so bi, e defa se, okromfo ibe ka ne ho, e wo paradise saa da no a. Bono kro no a na di won mie ni nyina akogina asenye, e ma ye di won asem bu won nyina afo. Bono kro no enti na na wo mu wu. Enti di anzonso ne ne da wo mu mie no ntem. Om nyina de ne ba ko. Na won nyina ya kromfo. Ni e danso ane se kromfo ba akunji Yesu di ena ba akunso de wanye bi jidie ena be da wonu mienu ntem jidie o ena e be da ntem a e ma ba akukọ abonsam jim na ba akunso ko paradise enfie bebre ni Dr. Magee se oni liberal fo yi bi kodi agro ko bo tenes bi ena obi sa ane se kromfo no na osin dua no so no enka mo nkyerekyere no mu no e de na kambaka akyere no oso obi sa ane sa no ne hu dwiri no Eno so kan se eh monchechere mu die nka sana nka mbaka chere mbaka se nkonko ye papa Eno se ani die na mo beka chere okromfo yi e die na obetimi aye enya die a ne nsa ene ne nan ebetiti afri ase nua yi so kosi so obewu e nti ono obetima koye nyuma pa bi enka so no ben na nka mbaka so onkodom na nka die asore nhyehye e na mo de no befa mu no kure ne se menua ye wurade ne se ne se enne Ube kame huo paradise na okwe urade nchen esa ni jidia onyana kristo mwenenti. Sao ji yesu kristo dia ube jiwe ni ufie funye na ankwa. Jidi yesu ena ijina enye nyume bia waye peny. Si utiasi ni mpaye. Urade eda wasini nchechile mwa udi amaya wase mwenye na yesrese dabi yeni. Ni enye wase mwenye tiasi yesu ronko. Ewo yesu kristo dimo. Amen.
Onia tie yetipirebu nyame nasem yenkwa tie
mejidi so nyankopon ehira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio to heya samri ya no nyankopon ni wonkasa Television International ne Transwear Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 5088 3210 5 7 8 0302 5 7 8 0302 5 7 8 So, person, email so address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Onyamin Shrau.
It will be seen, yeah.